Yle Puhe. Politiikka Radio.
Tämä on Politiikka Radio ja Puheet päreiksi. Studiossa dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Terve taas, Vesa.
Tervepä terve.
Maanantaina jytkähti.
Ihan tosi.
Kyllä. Kun tasavallan presidentti Sauli Niinistön uudelleen valintaa ajava kansanliike tiedotti keränneensä kesän aikana 156 000 kannattajakorttia.
Jaa, oliko se raja 150 000 vai mikä? Mikä niitä pitää olla?
Kyllä niitä pitää olla 20 000.
Ai jaa, no minkä ihmeen takia ne niin paljon keräsi? No, onko siellä huono laskupää? Sitähän on tuolla kokoomuksen piireissä esiintynyt.
Viittaatko nyt entisen valtiovarainministeriin?
No joo, en nyt tässä lähde yksilöimään, mutta mikäs tässä? Tässähän on nyt puhuttu siitä, että oliko tässä niin kuin tavallaan vaalien esivaalikierros on menossa.
Niin, siis miksi niin paljon kannattajakorttia? Niin. Haluttiko antaa täystyrmäys heti kättelyssä, että kun viime vaaleissa niin siis häntäpään ehdokkaat saivat härintuskin tuon verran kasaan, niin niistä vetää nyt pelkillä kannattajakorteilla ja tuollaisen jytkyn.
Jännä juttu tietysti. Kyllähän sen, nythän on tässä tämä yleinen ongelma ollut, että muut ehdokkaat ja kansakin vähän on nurissut kansalaiset. Osa kansalaisista on nurissut, että Niinistö käy kampanjaa, vaikka hän väittää, että ei käy, kun on näitä presidentihommia niin paljon, ettei tässä vielä ehdi kampanjoimaan. Kaikenlaisissa tilaisuuksissa hänet on kuitenkin nähty niin monissa rooleissa.
Virallinen kampanjan avauspaukku on kuitenkin antamatta.
Kyllä, kyllä. Ja sehän meni aika pitkällekin mun käsittääkseni, milloin ensimmäinen tämmöinen ehdokkaiden yhteinen väittely. Oliko se loppuvuodesta vasta?
Ensimmäisen kerran Niinistö osallistuu muistaakseni Evan presidentinvaalitenttiin, joka on lokakuun lopulla.
Oliko se lokakuussa?
Kyllä, no, kyllä. Ja tästähän se tietysti väitettiin, sanottiin presidentin esikunnasta, että tämä on aikaisin vaihe, milloinka istuva presidentti on koskaan jalkautunut vaalikeskusteluun.
Tämä on varmaan, niin kuin, siinä on aika paljon ihmisiä tullut siihen kampanjaporukkaan mun käsittääkseni, jotka niin kuin, haluaa tehdä Niinistö edestä töitä. Ja nyt vähän pitää ajaa niin kuin, käsijarru päälle. Tehdä sitä kampanjaa, kun se ei ole ehdokas, ei vielä ole ehdokas, vaan hän on presidentti.
Ja pitää
niin, tämä on vähän, ja siis ymmärrän sen nurinan, että niin kuin muiden ehdokkaiden tai heidän tukijoukkojensa puolelta, että miksei niin kuin avoimesti päästä vielä ehdokas taistoon ja keskustelemaan kaikki ehdokkaat yhdessä ja niin edespäin. Kova hinku olisi nyt jo päästä baanalle oikein kunnolla.
Ja tietysti istuvalla presidentillä hän olisi, tai hänen esikunnallansa olisi kova hinku ja ratkaista tämä peli ennen toista kierrosta.
Niin.
Ja tämähän nyt käy kuumana, kun 156 000 kannattajakorttia on kasassa, niin moni on jo valmis julistamaan Saulin suoraan presidentiksi.
Kyllä,
mutta eipä nuolaista ennen kuin tipahtaa, kun rivissä on kuitenkin siis Niinistön lisäksi, hänen itsensä lisäksi Vanhanen, Haavisto, Huhtasaari, Turvals, Haatainen, Kyllönen. Se tekee yhteensä 7 ehdokasta ja Paavo Väyrynen.
Ai niin, joo.
Hän tulee taatusti kannattajakorteilla mukaan. Vai mitä luulet?
Lupaava nuori poliitikko. Ikinuori, sanotaanko näin.
Ehdottomasti.
Paavo Väyrynen, hän on on kunnostautunut aina siinä, että hän pääsee aina yllättämään tai että jotkut yllättyvät tai aika monetkin yllättyy. Kuinka suuri hänen kannatuksensa sitten loppujen lopuksi aina on, kun päästään keskustelemaan näistä asiakysymyksistä. Ja kyllähän totuus on, että Väyrynen on asiaosaaja nimenomaan tässä presidentin toimialalla.
No viimeisen päälle. Siis paitsi että Väyrynen yllättää kovalla kannatuksellansa, kuten viime vaaleissa, vain hieman alle 40 000 ääntä erotti Haaviston ja Väyrysen toiselta kierrokselta, niin paitsi että hän yllättää tässä, niin hän yllättää myös itsensä siis, koska nyt hän kirjoittaa tuolla, tai hänen tässä kampanjakorttien keruusivulla kirjoitetaan, että Paavo Väyrynen oli pääsemässä vuoden 2012 presidentinvaalien toiselle kierrokselle. Ennakkoäänissä hän oli ensimmäisellä kierroksella ylivoimainen kakkonen, mutta hänet pelattiin taas ulos.
Ai, mediapeliä.
Mutta nyt pitää varmistaa, että saadaan aikaan todelliset presidentinvaalit, joissa päätetään Suomen linjasta. Väyrynen on ainoa todellinen vaihtoehto Sauli Niinistölle. Näin lukee hänen tässä kampanjasivustolla, jossa siis markkinoidaan siis näitä kannattajakortteja tällaisella ajatuksella, että kärkiottelu Paavo vastaan Sauli. Lunasta ilmainen pääsilippu presidentinvaalien kärkiotteluun.
No niin,
allekirjoittamalla kannattajakortti.
Väyrysellähän on tämä perinteinen, jo 90-luvulta moni muistaa tämän, että jos joku menee vikaan, niin se on median syytä.
Ehdottomasti.
Että suurin piirtein keksi sanan mediapeli. Mutta on myös muita mediapoliitikkoja meillä.
Kyllä.
Nythän on jotenkin tullut semmoinen käsitys tästä niin sanotusta kamppailusta, joka ei oikeasti ole vielä alkanut, että on vain kaksi ehdokasta. On Niinistö ja sitten on Laura Huhtasaari. Tässähän on jännästi käynyt niin, että edellisten presidentinvaalien tavallaan median lemmikki, eli Pekka Haavisto, on nyt ollut hyvin pienillä palstamäärillä esillä, kun katselee lehtiä. Mutta sitten taas Huhtasaaresta on aika isoja juttuja revitelty.
Mm. Oletko avannut Huhtasaaren kampanjasivustoa? Vai onko hänellä sellaista itse asiassa vielä pystyssä? Hänellä on kyllä näitä jo vanhoja sloganeita, joilla hän eduskuntavaaleissa esiintyi.
No mä kaivoin hänen kyllä tämän, kun hänet oli valittu ehdokkaaksi, hän piti tämmöisen puheen. Niin olen kaivannut sen tuolta perussuomalaisten verkkosivuilta esiin. Ja otettaisiko siitä pari näytettä? Siis meitäkin on joskus syytetty, että me yleisesti vaan pistetään ihmisiä täällä tiettyihin kategorioihin ja sanotaan, lyödään leimoja, että on populistia, puhuu vihapuhetta ja niin edespäin. Niin lueskelin tuossa semmoista kiinnostavaa kirjaa, joka on piakkoin ilmestymässä. Sen nimi on Vihaa vastaan. Eli olen siis saanut kirjasta ennakkotietoja.
Ja nyt nähtävästi olet saanut myös vaikutteita siitä kirjasta. Tämä kuulostaa aivan siltä.
Joo, mä olen hirveän innostunut. Tämä on vastapainon kustantama kirja Vihaa vastaan, jonka on kirjoittanut saksalainen kirjailija, toimittaja, filosofi Karolin Emke. Siinä hänellä on paljon puhuu populismista, sanotaanko oikeistopopulistien noususta Saksassa. Ja monesti tulee mieleen nämä Suomen tilanteet. Ja hänellä oli siinä semmoinen hyvä kohta, että ei pitäisi tavallaan niputtaa ihmisiä johonkin populistilokeroon. Ja ei pitäisi hyökätä heitä vastaan ikään kuin heidän omalla kielellään, vaan pitäisi olla analyyttinen ja tarttua eritellen järkipohjalta näihin väitteisiin, mitä tämmöiset populistiset liikkeet esittää. Yksityiskohtiin tarttua ja yrittää keskustella niistä. Ja mä nyt yritin tarttua Laura Huhtasaaren puheen joihinkin yksityiskohtiin.
Niin, ja olla syyllistymättä itse tähän yleistykseen, joka on
nimenomaan
toimintatapa.
Että jos on esimerkiksi vihapuhetta, niin siihen ei pidä vastata vihapuheelle ja tavallaan pois sulkemalla näitä, vaan yrittää miettiä ja eritellä. Sanotaanko analyyttisesti? Niin tässä oli aika jänniä väittämiä tässä Huhtasaaren puheessa.
No, anna tulla siis. Tietysti Huhtasaarihan on, hänhän on kova maahanmuuttokriitikko.
Joo.
Ja äärimmäisen kova EU-kriitikko, mutta minkälaisilla argumenteilla hän on liikenteessä?
No täällä on niin kuin mielenkiintoisia. Mä ottaisin ensin tämmöisiä, kun mietitään, että puhuuko hän lööperiä. Niin täällä on tämmöisiä väitteitä.
Tarkoitatko soopaa?
No suoraan jatko puhuu valehtelusta myös. Mä mietin joidenkin,
joka on tietoista huijaamista.
Niin, joidenkin puheen osien kohdalla mietin, että onko se valehtelusta. Luen yhden kohdan. EU on vienyt meiltä rajavalvonnan ja oman valuutan. Kaiken huipuksi olemme iso nettomaksaja, joka kantaa muiden euromaiden taloussotkuja hartioillaan. Niin tässä on ainakin kolme väittämää, joita mä niin kuin kyseenalaistaisin.
No puretaan ne osiin.
EU on vienyt meiltä rajavalvonnan.
Ei ole. Rajavalvonta on nimenomaan haluttu pitää kansallisissa käsissä.
Joo. EU on vienyt meiltä oman valuutan.
Suomi on liittynyt euroalueeseen.
Niin. Onko EU vienyt vai olemmeko me itse tehneet sen päätöksen, että vähintäänkin on näkökulma erikoinen. Ikään kuin se olisi tullut joku EU, joka vie meiltä markan kädestä.
Silläpä sanoinkin, että Suomi
joo,
on liittynyt.
Kyllä, kyllä. Ilman muuta. Että siinä tämmöistä on. Sitten tämä kaiken huipuksi olemme iso nettomaksaja, joka kantaa muiden sotkuja hartioilla. Onko sulla tästä tietoa?
No Suomi on nettomaksaja, kyllä, mutta joo. Suomi oli pitkään nettosaaja. Ja tämä kysymys, että suuri nettomaksaja. Niin kuinka suuri nettomaksaja Suomi on? Ja miten tätä suhteutetaan, tätä nettomaksuosuutta?
No, mulla on tässä valtiovarainministeriön laskelmia, joita Ilta-Sanomissa viime vuonna esiteltiin vuosi sitten, niin Suomi on ollut nettosaaja monena vuonna. Tätä nykyä käytännössä kaikki vauraat EU-maat ovat nettomaksajia, eikä Suomi ole isompien nettomaksajien joukossa. Eli Suomen EU-maksu esimerkiksi 2015 oli 0,23% bruttokansantulosta.
Niin, eli kun se suhteutetaan bruttokansantuloon, niin se on niukasti nettomaksun puolella niin sanotusti.
Kyllä. Niin tämä väite, että olemme iso nettomaksaja ja kannamme muiden sotkuja harteillamme, niin hyvin kyseenalainen. Sitten on tämän tyyppistä tässä Huhtasaaren retoriikassa. Haluan turvallisen Suomen takaisin. Esitetään tiettyjä olettamuksia. Mulla on tämmöinen halu ja haluan turvallisen Suomen takaisin. Väitetään, että Suomi ei ole turvallinen.
Niin nyt jos katsotaan vaikkapa rikostilastoja, niin eikö Suomi ole turvallisempi maa nyt kuin aikaisemmin?
Kyllä, ja Mä katselin
se aikaisempi Suomi oli turvattoman.
Muutamia vertailututkimuksia, niin kuin maiden kesken vertailuja eri muuttujilla, niin Suomi on siellä kärkipäässä turvallisuudessa.
Kyllä, se on ihan fakta.
Maailman kansojen joukossa tai maailman
poliittisestikin vakaamaa, vaikka ei aina uskoisi.
Haluan päätösvallan takaisin Brysselistä. Sehän olettaa, että päätösvalta on Brysselissä. Pitääkö tämä paikkansa?
Ei pidä paikkaa.
Miksi meillä on eduskunta? Miksi meillä eduskunta rustaa koko ajan hirveästi lakeja esimerkiksi soteen liittyen tällä hetkellä?
Finanssipoliittista koordinaatiota kyllä löytyy komissiosta ja sitten on direktiivejä, mutta direktiivitkin aina sorvataan kansalliseen lainsäädäntöön sopivaksi.
Sitten tässä on tämmöistä aika uhkaavaa, että jos meillä oli jos ei ole rajavalvontaa rajoilla, valvonta lisääntyy rajojen sisällä, tulee konepistoolimiehiä metroasemille ja rakennetaan niin kuin muurit, pitää rakentaa kotien ympärille muuria. Siis tavallaan luodaan hirvittäviä uhkakuvia, että esitetään Pariisissa on konepistoolimies metroasemalla. Tämmöinen yksittäinen tavallaan konkreettinen havainto, joka varmaan on totta, niin siitä luodaan hirvittävä uhkakuva, että Suomessa pitää niin kuin rakentaa aitoja ja muureja yksityiskotien ympärille, koska turvallisuustilanne on niin huono. Siis näitä on todella paljon ja tämä on nyt tavallaan sitä, mikä tietysti mediaan uppoaa. Tämän tyyppinen puhe, siitä saa hyviä otsikoita ja myyviä lööppejä ja niin edespäin.
Pääsee esille,
mutta se, että kuinka paljon tällä on tekemistä totuuden kanssa ja miten tähän pitäisi ylipäätään suhtautua. Miten vaalikeskustelussa tulee käymään, jos yksi ehdokas esimerkiksi luo tämmöisiä olettamuksia tai jopa virheellistä tietoa? Kuinka kriittisinä muut ehdokkaat ja toimittajat pystyvät siinä olemaan? Se on mielenkiintoinen kysymys.
Politiikka Radio. Se on juuri näin. Se on mielenkiintoinen kysymys, mutta näissä vaaleissa on myöskin sellainen lisäkierre, että katsotaan onko. Tämä liittyy nimittäin Paavo Väyryseen, jos hän saa tuo 20 000 kannattajakorttia kasaan ja hänestä tulee se 8. ehdokas näihin vaaleihin, niin hän on nimittäin ladannut vaalipyssynsä täyteen maahanmuuttopolitiikan rajua kritiikkiä. Mm-hmm. Eli Huhtasaari ei ole yksin. Vapise Huhtasaari Väyrynen on kintereillä. Ja hänen hyökkäyksensä kärki on kohdistettu sekä hallitukseen kokonaisuudessaan, mutta erityisesti koko perussuomalaiseen puolueeseen, että myös tasavallan presidenttiin. Väyrysen mukaan perussuomalaiset ovat puolueena täydessä vastuussa Sipilän hallituksen politiikasta, sekä Euroopan unionissa että Suomen kansallisessa päätöksenteossa. Lisäksi hän toteaa, että puolue ei voi vedota tietämättömyyteen nimittäin. Väyrynen itse on jo vuonna 2015 lähettänyt Timo Soinille kaikki hänen tärkeimmät maahanmuuttoon liittyneet kannanotot. Ja sen lisäksi Jussi Halla-aho on ollut Euroopan parlamentin jäsenenä tapahtumien ytimessä, kun Euroopan parlamentti on ollut tämän maahanmuuttokriisin paineessa. Ja koko puolue vastaa Sipilän hallituksen toteuttamasta politiikasta.
Selvä. Nyt näen tuossa selvän kuvion. Eli Väyrynen selvästi tavoittelee nyt kakkospaikkaa. Siis että hän on se ainoa varteen otettava vastaehdokas Sauli Niinistölle.
Hän on ainoa.
Niin, ainoa. Ja sehän on tietysti hyvin populistinen että lähestymistapa. Ja hän näkee, että Huhtasaari on se, kenen kanssa kannattaa nyt kilpailla. Koska sitä kautta, että siis hänen politiikkansa ei ehkä toimi niin hyvin esimerkiksi Pekka Haaviston politiikkaa vastaan, mutta Huhtasaaren kanssa ikään kuin kilpailevat samoista äänistä.
Kyllä, ehdottomasti samoista sympatioista.
Hän yrittää nyt omalla asiantuntemuksellaan, omalla tämmöllä pitkällä historiallaan ja tietämyksellään nyt sitten kampittaa tämmöisen Huhtasaaren kokemattomuuden, ja sehän on tietysti Huhtasaaren lausunnossa näkynyt tämä ulkopoliittinen tämmöinen kokemattomuus.
Mitä luulet, Vesa, kun vaaleissa nyt ehkä sitten, jos Väyrynen saa kasaan nämä korttinsa, niin esiintyy tämä musta hevonen, niin minkälaista jälkeä mies tulee tekemään omalla veitsen terävällä maahanmuuttokritiikillänsä? Siis vanhasta sotaratsusta on kyse.
Niin, itse kun tietysti on suurkuluttaja, esimerkiksi näiden vaaliväittelyjen suurkuluttaja ja innolla niitä odottaa, niin kyllähän ne olisi todella niin kuin paljon varmaankin tylsempiä ilman Paavo Väyrystä. Ja nyt on jännä tilanne se, kun ajatellaan, että Huhtasaari on tämä asetamatta Huhtasaari vastaan muut, että hän tuo sitä semmoista populistista retoriikkaa ja näin. Niin,
hän on se yllättävä kortti.
Niin, mutta nyt onkin Väyrynen, joka on tavallaan niin kuin samalla asialla osittain tai jopa arvostelee perussuomalaisia ehkä liian löysästäkin ulkomaalaispolitiikasta.
Politiikka Radio. No niin, presidentin vaalit, ne todellakin ovat tammikuussa ja se on sellainen juttu, että vielä on aika aikaista lähteä ruotimaan näiden kaikkien ehdokkaiden puheita etenkään tyhjentävästi, kun kampanjat eivät kunnolla ole vielä edes alkaneet, niinpä emme mekään sitä tässä vaiheessa vielä tee, vaan aiomme pitää näitä ehdokkaita läpi syksyn jatkuvan luupin alla. Ja kyllä, tarttua heidän puheisiinsa aina, kun tarve vaatii, ja katsotaan sitten lähempänä vaaleja, niin vedetään näitä puheita joukolla yhteen, vaikkapa joo, muutamassa pärettuokiossa, joo, eikä vaan Vesa.
Joo, ilman muuta nyt ehdokkaat, kuule, koittakaa miettiä, mitä puhutte täällä, kuunnellaan.
Kyllä.
ja luetaan.
Juuri näin. Mutta, Vesa, mitäs tuumit, kun Saksassa, jossa oli sunnuntaina parlamenttivaalit, niin niin siellä tämä suuresti parlamenttiin rynninyt AfD ja sen johtohahmo Frauke Petry, joka nyt sitten heti ensityökseen päätti lähteä lätkimään tästä porukasta, niin aikoo kutsua itseään Die Blauen nimellä, eli siniset.
Tuli vähän tämmöinen déjà vu, että tämä on tapahtunut joskus ennenkin. Mitäs meillä tapahtui tuossa keväällä tai alkukesästä?
Siis,
eikö Suomessa ollut vähän samantyyppinen kuvio?
Mistä tämä tulee siis? Tuleeko tämä Jukka Kuoppamäen Sininen on taivas -biisistä vai mistä, mitä tämä yhtäläisyys voi olla perussuomalaisiin näin konkreettisesti?
Se olisi ihan oma lähetyksen aihe, nämä värit politiikassa.
Ehdottomasti.
Joskus siitä varmaan puhuttiinkin, mutta voitaisiin ottaa vähän uusiksi, kun ne nyt on näin pinnalla tässä joku kerta. Mutta tähän Saksan vaaliin, jos mennään, niin nythän on Suomessa puhuttu siitä, että miten tätä vaihtoehto Saksalle -ryhmää pitäisi kutsua. Että onko se äärioikeistolainen puolue, onko se oikeistopopulistinen puolue, onko se maahanmuuttokriittinen puolue, onko se ulkomaalaisvihamielinen puolue ja onko se jopa uusnatsipuolue tai osa sen ohjelmasta tai kannattaisi olisi niin kuin uusnatseja. Mitä mieltä sinä olet? Onko muodostanut tästä käsityksen? Yle on syytetty tästä, että Ylessä sitä on kutsuttu äärioikeistolaiseksi.
No jos nyt Yle yleistetään tässä, niin
sä olet nyt Ylen ääni.
Minä olen nyt Ylen ääni. Olenhan täällä töissä. Vaikea ottaa kiinni tästä porukasta. Se on aika monta käännöstä kokenut tämä AfD. Siis sehän lähti tällaisena ikään kuin talouseliitin eurokriisin tai euron vastustamisen porukkana. Siellä oli paljon tohtoreita, väitelleitä talousihmisiä, tohtoripuolueesta puhuttiin. Mutta sitten porukka vaihtui ja nousi uusi johto tämän Frauke Petryn johdolla, joka käänsi puolueen suunnan kohti tätä maahanmuuttokritiikkiä. Siinä nyt, jos aivan väärin muista, niin oli joku vaihe, että puolue oli vaarassa hieman ikään kuin kuihtua jo kasaan, mutta tämä maahanmuuttokriisi tai pakolaiskriisi 2015 herätti puolueen hengistä. Ja näihin vaaleihinhan puolue meni äärimmäisen jyrkällä maahanmuuttovastaisella ohjelmalla, ilmeisesti jopa niin jyrkällä ohjelmalla, että siellä on nyt sitten sisäistä kipuilua sen suhteen, että minkälaisella linjalla parlamentissa olisi fiksua toimia, ja siihen käsittääkseni tämä Frauke Petryn lähteminen lipettiin liittyy. Hän ilmeisesti näkee, että siellä on kovinkin rajuja voimia mukana, joiden kelkassa hän ei halua olla, vaan hän haluaa ikään kuin parlamentaarisesti jollain tapaa rakentavasti viedä omaa politiikkansa eteenpäin, joka siis perustuu siihen, että maahanmuuttoa pitäisi hillitä ja rajakontrollia lisätä.
Populistisille ryhmille taitaa olla aika yleistä se, että siellä tapahtuu tämmöisiä repeämiä ja lähtöjä ja hajoilua.
Mutta vanha rautainen politiikan laki.
Joo, se mikä tässä tietysti tuli mieleen, kaksi asiaa, että Suomessakin oli aikanaan tämmöinen populistinen puolue, joka talouspuheella ponnisti, siis Veikko Vennamon SMP, joka niin kuin rötösherroja jahtasi ja köyhän kansan puolesta esiintyi, ja sitten tavallaan se hiipui ja sen tilalle tai siitä jatkoi sitten taas tämmöinen maahanmuuttokysymyksiin erikoistunut puolue. Ja toinen juttu on se, että se mitä, siis tämähän on, mä pidän tätä vaalitulosta koko Euroopan ja maailmankin mittapuussa todella merkittävänä.
Saksan vaalitulosta.
Kyllä. Sen takia, että nyt niin kuin Saksan parlamentissa on sotien jälkeisen ajan, niin ensimmäisen kerran on semmoisia ihmisiä, jotka todennäköisesti tulee käyttämään hyvin suvaitsematonta ja hyvin vastakkainasettelevaa kieltä. Tämä nyt on yleistys, mutta että juuri Saksassa, se jotenkin tuntuu niin kuin, olipa se nyt sitten äärioikeisto vai oikeistopopulisti, olipa natsisympatioita tai natsikannattajia tai mitä tahansa, niin juuri Saksassa, niin kyllä mä sitä pidän niin kuin erittäin merkittävänä uutena asiana.
Niin, ja siinähän on se, että näitähän puheitahan ei tulla hyväksymään, ja puoluehan vetoaa siihen, että tämä natsismin perinne, toisen maailmansodan perinne, holokaustin synkeä historia, niin se on sellainen tabu, jota ei saisi Saksassa ollenkaan käsitellä.
Niin. Jännä on, että mitä siellä Saksan parlamentissa nyt alkaa kuulua.
Ehdottomasti.
Että mitä sieltä täytyy yrittää seurata, vaikka toi Saksa ei olekaan vahvimpia kieliä, mutta se on lähinnä tätä korkeajännitys Saksaa, mutta niin.
Joo, hyvä Saksa. Se on hyvä alku, sanotaan näin.
Hyvä alku, joo. Mutta on todella mielenkiintoista. Mä näen tässä niin paljon yhtymäkohtia myös suomalaiseen populismiin ja sanotaan nytten äärioikeistolaiseen ajatteluun, että siinäkin mielessä jännä katsoa, että mitä siellä tapahtuu. Mä en yhtään väheksyisi tätä vaalitulosta tai tätä ryhmittymää millään tavalla.
Se on mielenkiintoinen kysymys ja äärimmäisen mielenkiintoinen kysymys on se, että minkälainen ikään kuin poliittinen voima tällaisella ikään kuin saksalaisella kansallismielisyydellä tai nationalismilla oikein on, minkälainen käyttövoima se on Saksassa.
Nimenomaan, ja tämä kirja, mistä mainitsin jo aiemmin, mikä ilmeisesti piakkoin tässä ilmestyy, Vihaa vastaan sen nimi oli, ja se on saksalaisen pitkän linjan toimittajan ja tutkijan Karolin Emken tekemä, niin sehän jännästi, tämä on viime vuonna kirjoitettu ja nyt tulee suomeksi, niin hän jännästi niin kuin analysoi tätä Saksan muuttunutta tilannetta. Mä otan pari pientä sitaattia tähän. Jotakin on kuitenkin muuttunut Saksassa, on alettu vihata avoimesti ja pidäkkeettömästi. Ja esimerkiksi tämä on kuultu ihan useammin väitteitä, että ainaisen holokaustin käsittelyn pitäisi jo vähitellen loppua. Ikään kuin Auschwitzin muistamisella olisi parasta ennen päiväys kuin jogurtilla. Ja viime vuosina on entistä useammin ilmaistu närkästystä siitä, ollaanko suvaitsevaisuudessa menossa jo vähän liian pitkälle. Tämäkin keskustelu tuntuu niin kuin Suomessakin on käyty samaa, että nyt on jo liian, ollaan jo liian äärisuvaitsevaisia. Siis älyttömän kiinnostavasti analysoidaan Saksan keskusteluilmapiiriä ja nimenomaan näitä vihaisia voimia ja jotenkin nyt kun luin sitä ja samalla kuuntelin noita Saksan vaalipuheita ja tulosten analyysejä, niin tuli aika semmoinen ahdistava olo, että mitä siellä maassa oikein on tapahtumassa.
Mitä mieltä olet tuosta, että tehdäänkö sitten taas tuossa kirjassa niin liiallisia yleistyksiä nimenomaan siitä, että minkälainen käyttövoima tällaisella ikään kuin holokaustin käsittelyn kyseenalaistamisella on Saksassa?
No se ei ollut, se oli yksi yksityiskohta, että siinä kyllä hyvin monipuolisesti asiaa lähestytään. Ja siinähän nimenomaan se, että kaikkia näitä ihmisiä, jotka tätä vihaa ikään kuin tuottaa, niin ei pitäisi sillä tavalla leimata yhdeksi joukoksi, vaan nimenomaan tarttua niin kuin yksittäisiin väitteisiin, yksittäisiin argumentteihin, yrittää keskustella. Hyvin pieni joukko on todennäköisesti niitä fanaatikkoja, jotka on täysin vihan sokaisemia, jotka toimii niin kuin sen vihan vallassa. Että
tai saati niin kun haluaisi jonkinnäköisiä väkivaltaisia ratkaisuja asioille.
Mutta se, että sit sen takia juuri pitäisi myös argumentoida, pitäisi keskustella, pitäisi tarttua niihin väitteisiin, pitäisi puhua tavallaan niin kuin, mitä demokratiaan kuuluu ja mitä ei, näitä periaatteita käydä läpi, että se, että suljetaan pois tai ei oteta ollenkaan huomioon näiden ihmisten niin kuin pelkoja tai ahdistuksia tai toiveita, tai että heidät ikään kuin ehkä on sitten vaiettu aika pitkälle heidän näkemyksistä. Niistä pitää oikeasti keskustella.
Eli jollain tapaa tämä pitäisi nyt siis Saksankin parlamentissa nostaa niin sanotusti kissa pöydälle ja ruveta katsomaan, että minkälaiset karvat siinä kissassa on.
Kyllä, ja jos siellä on valheellisia väittämiä tai valheellisia olettamuksia, niin ne pitää avata ja purkaa ja sitten mennään seuraavaan asiaan. Ja toivotaan, että nekin, jotka niitä esittää, niin ottaa opikseen.
Politiikka Radio.
No niin, Politiikkaradio tässä käynnissä, puheet päreiksi, tuokio sekä Suomen presidentinvaalien että Saksan parlamentin vaalien mielenkiintoisten ilmiöiden äärellä. Mutta päivän politiikan sana.
No niin.
Se on taas käsillä. Mikä sana tällä viikolla on ollut ylitse muiden? Kiitoksia hyvät kuuntelijat, erinomaisia ehdotuksia jälleen on tullut. Näitä saa toki aina antaa. Jatkossakin ehdottakaa päivän politiikan sanaa meille somessa, Twitteristä tavoittaa kaikista kätevimmin sinne siis. Ja mielenkiintoisia sanoja on paljon. Hallitus päätti juuri, että tehdäänpä ei enempää eikä vähempää kuin sosiaaliturvan kokonaisuudistus.
Tarkoitat tätä perusturvan ja toimeliaisuuden uudistushanketta.
Juuri sitä, kyllä.
Mä lueskelin sitä tiedotetta ja mulle tuli mieleen, että tämä on tämmöinen metahanke. semmoinen niin kuin metatasolla, ei tässä mitään uudisteta. Nyt siis oikeampi nimi olisi perusturvan ja toimeliaisuuden suunnittelun uudistushanke. Että aletaan suunnitella sitä. Perustetaan 3 ryhmää, ohjausryhmä, projektiryhmä ja parlamentaarinen seurantaryhmä. Tavoitteena on nostaa työllisyysastetta, kannustaa työntekemisen yrittäjyyttä sekä torjua ja vähentää eriarvoisuutta. Ja tämä on niin kuin, tuli mieleen taas se Mr. Orwell.
Kyllä, ehdottomasti.
Tästä kielenkäytöstä.
Kyllä, joo. Siis perusturvan ja toimeliaisuuden uudistushanke. Erinomaisia sanoja. Tämä toimeliaisuus on aivan loistava.
Tämä on uutta nyt tavallaan. Uusi sana tässä tavallaan tämmössä. Oletko kuullut ennen, että tämmöisessä virallisessa paperissa puhuttaisiin toimeliaisuudesta?
No en kyllä. Ja siis nimenomaan, okay, jos kysymys on sosiaaliturvan uudistamisesta, niin se onkin toimeliaisuuden uudistaminen.
Niin, sehän tarkoittaa sitä, että ihmiset on toimettomia.
Kyllä. Hyviä sanoja, kuten myös lista, se on erinomainen sama sana, myös vieraslista, tietysti loistava sana. Ai, eduskunnan niin vieraslistojen julkistaminen tuntuu olevan todella vaikea pala nimittäin.
Joo, kannattaa mennä lukemaan julkisuuslakia ja sitten kannattaa mennä lukemaan korkeimman hallinto-oikeuden päätöstä niistä salatuista vieraslistoista. Ja nythän siellä todettiin, että vieraslista on julkinen asiakirja ja se on luovutettava.
Ai ai, salatut listat. Onko mitään herkullisempaa?
Niin, mutta hei, mutta miten eduskunta, tämä lain kehto, laillisuuden kehto, niin miten se kehtaa, olla, niin kuin pullikoida korkeimman hallinto-oikeuden päätöstä vastaan?
No katsotaan, miten tätä sitten seuraa. Siis,
nyt noottia sinne eduskunnan suuntaan.
All right, mutta kiitoksia kuulijat, hyviä ehdotuksia. Mistä lähdetään?
Puhemiehestä.
No tässä oli ensimmäinen, no otetaan ensin alkuun, tämä liittyy tähän perusturva- ja toimeliaisuuden uudistushankkeeseen, niin. Tämä tarve harkinta- ja rakenneuudistus.
No niin.
Seija ehdottaa niitä, erinomaisia sanoja liittyvät todellakin tähän kokonaisuuteen.
Harkitaan, onko tarve?
Oleellinen kysymys, sitä ehdottaa Mika Levänen. Ja tässä on kaneetti, että se toistuu kyselytunnin vastauksissa.
Oleellinen kysymys, mutta.
Juuri näin.
Hyvä kysymys, mä en vastaa siihen, vastaan nyt johonkin muuhun.
Nimenomaan. Ja sitten Gini-kerroin, terveiset. Aha. Erkille.
Ja liittyykö se katajanmarjoihin?
Ei. Haluatko arvata uudelleen?
No ei, mä itse asiassa tiedänkin, mistä on kyse.
No mistä on kysymys?
Se on joku herra Gini on keksinyt jonkun kertoimen.
Kyllä, se on kerroin, jonka kehitti italialainen tilastotieteilijä Corrado Gini vuonna 1912. Ja sillä voidaan matemaattisesti mitata tietyn jakauman epätasaisuutta. Ja sitä käytetään useimmin tulon jakautumisen tasa-arvoisuuden mittarina. Se kuvaa tuloeroja keskitetysti. Eli nyt tässä on puhuttu paljon budjetin yhteydessä, että ovatko tuloerot kasvussa vai eivätkö ne ole kasvussa, ja siihen liittyy Gini-kerroin.
Right.
Hyvä sana.
Mitäs muuta?
Puhemies, puheenjohtaja.
No niin, puhemies, joo. Eli nyt käytiin tiukka keskustelu sukupuolineutraalista kielestä, ja Timo Soini sanoi, että se on vasemmistopopulismia. Ja jännä tässä oli se, että esimerkiksi tämä puhemies, niin eduskunnan naisverkoston puheenjohtaja Hanna Sarkkinenkin ajatteli, että ei ole tarvetta lähteä muuttamaan tätä titteliä, ja mun mielestä olisi tarvetta lähteä muuttaa, ja puheenjohtaja olisi ihan yhtä käypäinen tai vielä jopa parempi, koska se ei sukupuoli puolita ollenkaan.
Etkö anna historiallista arvoa tälle puhemiehen tittelille, joka sinne lukee perustuslaissa ja eduskunnan työjärjestyksessä?
Sehän ei ole tietenkään yhtään jarruttanut, että naiset pyrkisivät tähän tehtävään, että meillähän jo Pirkko Työlärvi vuonna 83 pääsi ensimmäiseksi varapuhemieheksi. Siinä meni, 60-70 vuotta. No, ennen kuin tämä ihme tapahtui.
Historia on verkkaista.
Joo, ja kieli muuttuu ja me voimme muuttaa sitä. Ja olen esittänyt eri yhteyksissä hyviä perusteluja puheenjohtajasanan puolesta.
All right. Sitten on tämä yleisöasiamies.
No niin, se oli nyt Yleltä tämmöinen.
Se ei ollut politiikkaa, vai oliko politiikkaa?
Kaikki on politiikkaa, mutta se oli ainakin sukupuolineutraali kielenkäytön suositusta vastaan.
Katsotaan, mikä nimi sieltä nyt loppujen lopuksi tulee tälle tittelille. No mutta hei, mikään näistä ei ole päivän politiikan sana, ei. Vaan mikä on päivän politiikan sana?
No nyt tietenkin täytyy kaivaa tuo Elton John esiin, että hänhän on laulanut tästä Rocketmanista.
Kyllä. Rakettimies.
Se taisi tulla useampikin ehdotus.
Siitä tuli muun muassa Jouko Kinnunen ehdotti rakettimiestä.
Ja Veli-Pekka Nitovuori Twitterissä.
Terveiset heille molemmille. Rakettimies on päivän politiikan sana. Se ei ole megatviitti, vaikka näillä
sitäkin ehdotettiin.
Niin, megatviiteillähän tietysti ilmeisesti Trump voi hyökätä Pohjois-Korean megatonnien ydinlatauksia vastaan.
Kyllä, ja siellä he tulkittiin, että Trump on julistanut sodan Twitterissä.
Päivän politiikan sana on rakettimies.
Politiikka Radio.
No niin, Vesa.
No niin.
Näin tänään.
Kirjan kannet kiinni.
Kyllä. Puheet päräiksi tuokio jälleen pari viikon kuluttua.
Mitähän sitten tapahtuu?
En tiedä, mutta olkaa joka tapauksessa kiltisti.
Näin.
Näihin puheisiin.
Näihin puheisiin.
Yle Puhe. Politiikka Radio.